Alvaro Arbeloa Bayer Leverkusen'ga rad javobini oldi. Real Madrid'ning sobiq murabbiyi Alvaro Arbeloa Bayer Leverkusen'ga o'z xizmatlarini taklif qildi, ammo klub rahbariyati bu taklifni rad etdi. Sport Bild nashrining xabariga ko'ra, 43 yoshli mutaxassis 2024-yilgi dubl sohiblari safiga qo'shilishga harakat qilgan. Leverkusen klubi Arbeloa'ning Real Madrid yoshlar jamoasidagi faoliyatini yuqori baholasa-da, uning murabbiy sifatidagi tajribasi jamoani yuqori cho'qqilarga olib chiqish uchun yetarli emas deb hisoblamoqda.